Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă și nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă da, suntem îngrijorați, fiindcă aceste atacuri au loc la o distanță foarte mică de granița românească. Nu, nu spun eu asta, o spunea președintele României în urmă cu câteva zile, pentru ca probabil 48 de ore mai târziu, același președinte al României să spună da, se pare că s-au găsit rămășițe dintr-o dronă pe teritoriul românesc. Și odată cu declarațiile astea a luat foc cumva opinia publică și au început întrebările legitime. De ce n-ați spus că nu erau bucăți de dronă? De ce acum ne spuneți că sunt bucăți de dronă? Ce se întâmplă acolo la gurile Dunării, în județul Tulcea, pe teritoriul românesc? Avem motive de îngrijorare sau nu avem motive de îngrijorare? Întreabă pe diverse voci, atât publicul cât și comentatorii politici. Barbu, salut! Avem motive de îngrijorare sau nu avem motive de îngrijorare?
Avem motive de îngrijorare, e evident. Ceea ce vedem aici este partea, cum să spun, când ai un stat disfuncțional, se ajunge până la aceste elemente fundamentale de apărare a granițelor, de protejare a teritoriului. Mi s-a atras atenția că stat eșuat nu e o formulă bună, pentru că sugerează că statul român a funcționat cândva. Și este observație într-adevăr corectă. România nu e un stat eșuat, e un stat disfuncțional. Ceea ce se schimbă e mediul. Uite, de exemplu, avem războiul ăsta. Trăim într-o lume din ce în ce mai complicată, tehnologic, economic și așa mai departe. Ceea ce a fost surprinzător la tot acest incident a fost siguranța incredibilă cu care Iohannis și-a aruncat cu Rahat pe față, singur. Deci el putea să spună, și cred că este lecția fundamentală a oricărui consultant de comunicare de la început de carieră, așteaptă să vezi. Dar a fost atât de sigur că informația falsă care a fost dată de către armată a fost corectă, că s-a aruncat și s-a decredibilizat total. Acum era un forum al celor trei mări, omul își construia platforma. Noi nu mai auzim nici măcar în presa, cum să spun, foarte iubitoare de Iohannis, care mai fi secretar general al NATO după 2024. S-a încheiat. Dar este uluitoare încrederea pe care el a avut-o. Și aici te întreb, e o încredere în țară, în sistem? Mai are el vreun motiv să creadă că statul român chiar funcționează? Sau e vorba de încrederea în sursă? Poate fi fost o sursă, cei care i-au spus, nu e nicio problemă, nu e nicio dronă, care sunt o instituție sau un om în care el are foarte multă încredere.
Eu sunt tentat să merg spre al doilea răspuns. Și anume, bănuiala mea este, probabil nu o să aflăm, o să aflăm din memoriile lor sau din, nu știu, habar n-am, din când se vor, când CNSAS-ul viitorului va scoate dosarele la lumină, o să aflăm adevărul. Dar de aici, de unde stau eu, mie mi se pare că nu discută între ei. Și prezumția mea este că cineva de la Cotroceni a zis domnului președinte: domnul președinte, nu se poate întâmpla așa ceva. Domnul președinte și-a crezut oamenii și a ieșit în public și a zis ce a zis. Celălalt răspuns, care poate să fie și el valabil, repet, nu am informații din interior, mă îngrijorează foarte tare. Dacă structurile noastre de apărare nu cunosc ce se întâmplă pe teritoriul României, atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce Dumnezeu apare armata la un nivel așa mare de încredere în sondaje. Și un răspuns pe care l-am auzit zilele astea și m-a amuzat foarte tare a fost: pentru că n-am văzut-o niciodată la lucru.
Aș fi mai nuanțat aici. Instituțiile care stau bine în credibilitate de 30 de ani sunt instituțiile pe care românii vor să le vadă, să le simtă, să le creadă drept performante. Ai vrea o biserică bună, ca sufletul tău să nu ajungă în iad. În caz că există ia țara, nu știi niciodată, dar românii prudent. Adică ai vrea ca armata să funcționeze bine. Ăsta e motivul pentru care imediat după ce câștigă alegeri, toți președinții României, cu excepția lui Ion Iliescu, au avut niște cote de încredere absolut ieșite din comun. Extrem de mulți, majoritatea oamenilor care votaseră împotriva respectivului candidat în turul 2, acum aveau încredere în el, pentru că îi țineau pumnii. La fel se știe când vin miniștri sau, de fapt, prim-miniștri. întotdeauna există un bonus, sunt 10, 20, 15, 5% din populația României, care deodată, aparent ilogic, având în vedere convingerilor lor politice, au încredere în noul prim-ministru, pentru că îi țin pumnii, ei vor ca acel prim-ministru să facă o treabă bună. Acum, legat de armată, sunt niște lucruri pe care e o instituție, cumva și prin natura lucrurilor, ceva mai opacă. Noi cheltuim peste 2% din PIB, dar un documentar Recorder arăta că dotarea este absolut execrabilă, deci te întrebi la ce se duc banii, unde se duc banii, și revenim la disfuncționalitatea DNA. Deci asta este, sau mă rog, a întregul tuturor mecanismelor de luptă împotriva corupției, care au murit, să fie foarte clar, au murit. Și asta în 2024 va conta foarte mult. Și este o mare pierdere pentru PNL, dar și pentru PSD, dar mai degrabă pentru PNL, care și-au clădit o identitate de la unificare pe luptători contra PSD, luptători împotriva corupției, deci componenta asta de stat, cum să zic, mai reformator, mai spre vest decât unde ne-a lăsat geografia. Da. Putem, iată cum ajungem, așa e cu statul disfuncțional, ajungi de la o problemă, de la o situație, ajungi în foarte, foarte multe alte segmente care sunt cumva cunoscute. Că nu funcționează.
Pe de altă parte, trebuie să admitem și noi și toți cei care au răbdare să se uită la știri că încă nu știm ce se întâmplă acolo. Da, într-adevăr au găsit niște bucăți de material militar. Secretarul general al NATO însuși, Stoltenberg, a spus la un moment dat nu avem vreo dovadă că a fost atacată România în vreun fel, nu se pune problema, toată lumea a spus lucrul ăsta. Nu se pune problema unui conflict direct cu Rusia și așa mai departe, dar totuși nu știm cum au ajuns dronelele acolo. Ce e cu ele? Sunt doborâte de ucraineni și se întâmplă să mai sară așa cioburi pe malul românesc? Se strică deasupra României, trec pe deasupra României, așa cum văd că se discută foarte intens în ultimele 2-3 zile. Și atunci, într-adevăr, e o problemă de siguranță națională că Rusia folosește teritoriul românesc pentru a ajunge la ucraineni. Nu știm lucrurile astea, nu știm ce se întâmplă acolo și probabil și în zilele următoare va trebui să mai cerem explicații și o să vedem dacă le primim sau nu. Dar acum hai să ne uităm un pic la micul dezastru de percepție, dacă vrei, sau nu știu cum să-l numesc, în relația cu ucrainenii. Într-o primă instanță, noi am aflat că sunt drone pe teritoriul românesc, drone rusești, de la ucraineni. A zis-o ministrul lor de externe, au zis-o diversi consilieri prezidențiali, diversi reprezentanți ai guvernului, parlamentari, întreaga presă ucraineană, unde ministrul apărării din România la un moment dat ajunsese un soi de meme, așa, am văzut câteva imagini acolo cu Angel Tilver. Ucrainenii au zis de la început, s-a întâmplat. Noi am zis, nu s-a întâmplat. Crezi că s-a stricat cumva relația asta care nici până acum nu era teribil de caldă cu ucrainenii, dar din cauza situației în care se află, România și-a călcat un pic așa pe, cum să spun, pe emoții și a ajutat atâta cât a putut să ajute. Crezi că s-a întâmplat ceva acolo? S-a răcit la loc relația?
Cred că susținerea pe care oferă România Ucrainei cât este, e într-adevăr foarte discretă și niște domenii. Mă uit la tine, mă uit la mine, nu știu dacă le prindem pe la finalul pensiei deschiderile de dosare pe chestia aia. Deci sunt alte lucruri și aici eu sunt atent la ce spun ucrainienii despre România. Foarte rar menționează România, o sar din o mulțime de liste, dar când sunt întrebați cu subiect și predicat dacă e ceva ce îi nemulțumește, la țări precum Ungaria, ei își dau drumul. Toate autoritățile statului ucrainian nu se mai opresc din a spune ce enervează. La România, dimpotrivă. Deci există ceva ce ei știu și statul român știe și noi nu știm. Noi care vorbim și noi care, cei care ne ascultă. Acum, legat de declarațiile inițiale, cum să spun, toată lumea a citit lucrurile foarte într-o anumită cheie. Ucraina, din motive foarte clare, și ca paranteză și noi ne-am comportat la fel în locul lor, încearcă să mobilizeze cumva energii. Țările din jur, planeta, încearcă să-și țină coaliția foarte vie. Și bazându-ne și pe această componentă a încrederii în armată, pe tonul extraordinar de sigur, cred că nu l-am văzut niciodată pe Iohannis atât de sigur și este un om care, în genere, pune foarte multă forță ideatică în ceea ce spune, pare foarte sigur în genere. Lectura inițială a fost, ok, au greșit ucrainieni, dar statul român a rămas în urma Twitter-ului. Twitter-ul conține un grup absolut fascinant de oameni care nu sunt plătiți, sunt voluntari și fac geolocalizări. Deci sunt oameni care identificau relativ repede după începutul războiului, puteau să indice foarte clar, uite, filmulețul ăsta în care rușii spun că au distrus nu știu ce tank, nu știu unde, nu e acolo. E la 100 de kilometri mai la nord și înțelesul filmulețului e cu totul altul atunci. Are alt context militar. Oamenii ăștia sunt foarte urmăriți, ca să spun așa. Sunt deseori, fie confirmă, fie iau înainte agențiilor de informații clasice, pentru că sunt mult, mult mai rapizi și sunt mulți. Este simptomatic pentru societatea post-industrială. Nu trebuie să aștepte un ok de la un șef să se uite pe nu știu ce fișiere, se uită și să și verifică între ei. Deci asta a pus foarte multă presiune. Lumea e cumva, seamănă cu, mi-aduce aminte de momente din politica românească de acum vreo 10 ani, când lumea și-a dat seama, wow, există Facebook. Și nu exista Facebook până atunci. Wow, există și iată că...
Există și am nu început să-l folosească totele. Te refer la comunitatea de open source intelligence, da, de exact. Strâns de informații din surse deschise. Oamenii ăștia nu au acces la cine știe ce servere secrete, nu au acces la cine știe ce tool-uri pe care nu, la care noi muritorii de rând nu avem acces. Nu, au doar interes și atunci se uită în surse deschise, la imagini și la informații și la date la care și noi avem acces. Dar fie nu avem interesul, fie nu ne pricepem să ansamblăm toate datele alea. Spun asta pentru context.
Da, îți mulțumesc foarte mult. Eu sunt foarte familiar cu subiectul și de-aia completări de genul ăsta sunt fenomenale, pentru că nu știu ce nu spun. Se pare că nimeni din cei, sau grupul, sau entitatea, organizația care a spus lui Klaus Iohannis, nu, e ok, e bine. Nu știa că există chestia asta. Și atunci te și întreb oamenii ăștia în studierea acestui război la ce se uită, că războiul este online, este cel mai transmis război din lume. Este un cont, un om pe nume Oryx, care este olandez, care a luat o pauză pentru că e absolut terminat de oboseală, care a ajuns să identifice tank cu tank, tankurile rusești distruse în Ucraina, evident care sunt filmate în vreun fel. Se știe la bucată câte tankuri s-au pierdut și de care model. Și se pare că în România nu se știa chestia asta. Sau instituțiile care au spus lui Iohannis e ok, nu și-au dat seama că minciunica nu rezistă. Suntem într-o lume în care totul e pe Google, totul.
Cât privește ajutorul pentru Ucraina, că vorbeam de el un pic mai devreme, nu e chiar așa de misterios. Nu știm dacă, sau nu e clar, câte arme trimite România în Ucraina. Din informațiile care au apărut așa pe la colțuri, se pare că se duc niște arme acolo, dar știm de alte lucruri. Pe lângă preluarea de refugiați, știm că România este folosită în momentul ăsta ca unul din punctele principale de tranzit pentru bunuri ucrainene, nu numai grâne, pentru bunuri ucrainene de orice fel care merg la export. Unul din motivele pentru care avem discuția asta cu dronele este că rușii încearcă să distrugă porturile ucrainene de la gurile Dunării, de unde marfa pleacă spre România, prin România, spre Occident sau spre Africa sau unde trebuie să ajungă ea. Deci, din punctul ăsta de vedere, există un sprijin destul de evident al României. Cred că lucrul la care te referai tu un pic mai devreme era acela că noi nu prea spunem nimic și mi-aduc aminte de o intervenție a fostului ministru de externe Bogdan Aurescu de la BBC, unde a fost tocat minute întregi cu întrebarea ce faceți voi pentru Ucraina și a refuzat să spună. E o politică stranie a României din punctul ăsta de vedere și presupun că la un moment dat va fi cumva explicată. Acum, întorcându-ne la relația cu ucrainenii, am văzut o intervenție a unui consilier al președintelui Zelenski, Mihailo Podoliak îl cheamă, e destul de prezent el așa pe Twitter chiar, că tot îl invocai un pic mai devreme, care zice, sugerează cumva așa că România ar trebui să doboare drone și rachete rusești de pe teritoriul ei pe o anumită rază dincolo de graniță, adică cumva în spațiu ucrainean. Se pare asta o idee bună? Mie mi se pare un pic... cam mult, care ar însemna practic implicarea unei țări NATO, în speță România, în acest război.
Hai să înțelegem ce se întâmplă. Reni și de asemenea Ismail sunt porturi la Dunăre, în partea sudică a Ucrainei, în Bugeacul, deci este acea zonă care vine în completarea geografică cumva a Basarabiei. Dacă tragi cu o rachetă din Crimea sau din zone și mai la est, care se află pe teritoriul Rusiei de dinainte de război și de dinainte de 2014, Novorossiysk, deci vii cu o rachetă dinspre est spre vest și vrei să lovești fie Ismail, fie Reni, va cam trebui să treci peste teritoriul României. Dacă nu ai niște drone care să poată să fie manevrate, să vireze în zbor, și sunt niște drone mai simple, cum sunt cele iraniene pe care rușii se bazează și care merg în linie dreaptă, va trebui să traversezi teritoriul României. Nu există o linie dreaptă de la vest la est între Ucraina și România și asta este. Dunărea fluctuează. În funcție, asta este, spuneam mai devreme, nu se știe de unde vine drona. Ceea ce sugerează ucrainienii este că dronele astea trec prin teritoriul României. Există și o rută pe care poți să ia să treacă prin, doar prin teritoriul Ucrainei. Dar ceea ce sugerează ei este că lucrurile sunt ceva mai complicat. Și atunci, na, pare că subiectul a fost tratat cu foarte multă lejeritate de România până acum. Hai să zicem așa.
Cel puțin. Dar este un soi de compromis? Până la urmă, dacă ucrainenii au dreptate și dronele le trec pe deasupra teritoriul României, teritoriului României, avem de-a face în mod serios cu un soi de sfidare a Rusiei și cu o Românie care bagă capul în nisip, pretinde că nu s-a întâmplat.
Da, lucrul ăsta trebuie fie lămurit, fie, și mă sigur în România nu va fi lămurit transparent, e de o gravitate ieșită din comun. Pentru că teritoriul unei națiuni, acum sunt, eu mă gândesc la oameni și instituții care numai că se gândesc la teritoriu și suveranitate și integritate, îi apucă tremuriciu, pur și simplu, pentru că asta este în job description. Noi vorbim și suntem chiar surprinzători de relaxați pe subiectul ăsta. Cred că aș lega totul de o temă mai mare, și anume atitudinea statului român legat de război și statului român legat de comunicarea cu populația, o temă și mai mare. Statul român s-a opacizat foarte mult. S-a cam uitat de lecțiile pățite acum 5 sau 10 ani. Statul român e din ce în ce mai puțin transparent și cam de pe la pandemie începe să trateze cetățenii de tâmpiți, de oi. Și este cel mai prost moment din istoria României, chiar și de când există oameni care locuiesc pe acest pământ, când se gândește asta. Niciodată România nu a fost mai hiperactivă, mai interesată, mai capabilă să contribuie, mai dinamică, mai capabilă să jongleze cu informații. Și această opacizare, să nu spunem niște informații legate de pandemie, să nu spunem foarte multe lucruri legate, de exemplu, și nu de război, dar vedeam, nu mai știu cine spunea pe Facebook sau Twitter, care sunt valorile pentru care susținem Ucraina? Până și asta trebuie spus. Și, mă, ciudat, Iohannis nu spune nimic despre asta. Sau nu există o, cum să spun, un fel de deschidere, un fel de implicare a populației. Probabil de frică să nu apară nu știu ce curent pro-Rusia sau anti-Ucraina. Păi a apărut. A apărut și e bine mesit și e foarte puternic. Și una dintre trăsăturile foarte importante de când a început războiul este sentimentul românilor că Ucraina trebuie ajutată mai puțin, practic însemnând, ce înseamnă asta de fapt, trebuie să ne dați mai multă atenție nouă românilor. Dar nici asta nu s-a întâmplat. Și atunci, pe tot planul ăsta de comunicare, de relații între stat și societate, s-a ajuns și fără slădină pe buze și cu sufletul în iad. În sensul în care nici populația nu este cumva implicată, mobilizată, nu este mobilizată în sens psihic, un pic să înțeleagă ce se întâmplă. Trăim războiul ca și când ar fi la 3.000-4.000 de kilometri de noi, cei mai mulți dintre români, dar nici nu există cine știe ce eficiență în spatele acestei opacități. Există doar pentru că așa e mai ușor. Și o să iarăși se leagă cu alte elemente, de exemplu, faimoasele cereri pe care presa le face tot timpul, legea 544, dacă nu mă înșel.
Da.
Acum vreo câțiva ani, spunea Vasile Dâncu, legea asta pe care eu am inițiat a fost ciopărțită în ultimul hal. Și instituțiile au învățat o mulțime de tactici ca să deraieze astfel de cereri. Deci vedem cum statul român se închide într-o carapace, nu cumva să spună cetățenilor lucruri. În genere, pentru că sunt lucruri pe care statul român le face prost și foarte prost, Da, și așa, de ce să ne chinim să depunem efort, să zicem, am luat ceva? Pe când nevoia oamenilor de a fi informați este din ce în ce mai mare. Și paradoxul este că o bună sursă de teoria conspirațiilor este tocmai această opacitate. Nu neapărat detalii apropo de ce facem pentru Ucraina, dar uite, să semnalezi, uite, noi am, astea sunt valorile, de asta contează pentru noi, haideți români, uite, puteți să ajutați Ucraina. Sunt niște lucruri, niște resorturi pe care societatea le are la dispoziție în momente de criză, că a fost pandemie, că e război, că sunt altele, și care rămân nefolosite. Și vedem performanță proastă, adică nu avem la schimb performanță solidă.
Ceea ce descrii tu este un stat care nu are încredere în proprii cetățeni. Dar pentru că ai rostit cuvântul valori, aș zice că e și un stat fără valori, pentru că uitându-mă de voie de nevoie așa, pentru că na, cu asta mă ocup, uitându-mă la discursurile reprezentanților guvernului României, și când spun guvernul României nu mă refer neapărat la miniștri și premier, ci la, în sensul ăsta mai americanesc, de la președinte până la un primar de oraș, administrației românești, dacă vrei, uitându-mă la felul în care vorbesc despre război și despre Ucraina, n-am făcut exercițiul ăsta, dar cred că dacă aș fi să le adun toate frazele alea la un loc, nu cred că aș obține foarte multe cuvinte. Este extrem de schematizat, de clișeizat, de lipsit de umanitate, ca să zic așa, nu știu cum să numesc lucrul ăsta, discursul public referitor la Ucraina. Sunt cele patru fraze: Rusia e rea, Ucraina suferă, noi trebuie să ajutăm pentru că suntem membri UE și NATO. Cam pe acolo e. Nu se spune nimic mai mult, nu pare că există un interes real. Se repetă așa ca dronele, acum folosesc cuvântul ăsta în alt sens, autoritățile noastre repetă ca niște drone, niște fraze obligatorii, niște chestii ritualice mai degrabă decât să vorbească cu adevărat despre război. Și asta mi-arată că au împrumutat cumva, în bună măsură ei au împrumutat de la partenerii occidentali, poate de la oameni din societatea civilă, au împrumutat niște idei pe care le repetă. Dar la a treia întrebare pusă plecând de la un astfel de discurs, nu mai există răspunsuri, nu mai știu să răspundă. Se feresc, se refugiază înapoi în clișee. Și cred că, și aici se leagă cu ce spuneai tu un pic mai devreme, cred că populația simte lucrul ăsta. N-are cine să convingă populația sau cine să vorbească onest, pentru că asta reproșeai tu mai devreme, o oarecare lipsă de onestitate cu populația, câtă vreme în mai toate straturile statului român sunt niște oameni care mimează cumva preocuparea și nu numai față de război. Aici ne putem uita și la, nu știu, la zilele groazei, dacă vrei, unde schema a fost cam aceeași. S-a mimat un pic empatia și pe aia s-a mișcat mai departe, nu mai auzim nimic.
Cred că e și un context aici politic și electoral. Avem președintele al doilea mandat, care nu mai are de ce să candideze la ceva. Dacă era la primul mandat, cred că Iohannis era mult mai vehement și chiar folosea ideea asta, cum să spun, electoral, adică călărea, precum a călărit antipatia față de Dragnea și PSD, călărea ideea de trebuie să ajutăm Ucraina, suntem practic și noi în vizor dacă Ucraina cade sau lucruri de genul ăsta. Și juca cartea rusofobiei, care e foarte importantă în România, și câștiga cu scorul care a și câștigat în 2019, de altfel, sau mai bine. La PSD sau la PNL, cred că la PSD pur și simplu este prăpăd, pentru că e prea multă Românie pentru cât PSD este. PSD este Ciolacul și poate încă niște oameni care nu mai există, auzim de ei prin scandalul gen Stănescu, nimeni nu știe ce gândesc, nimeni nu știe 5 nume de vicepreședinți PSD, au 30 și ceva, dar nimeni, niciunul din ei nu emite o idee. Cine mai avea o idee și era recognoscibil, adică Olguța Vasilescu, a făcut știri în ultimul an pentru că l-a luat pe Căciu, omul care a greșit bugetul la PSD Craiova, l-a făcut membru cu mare fas, deci cât de lipsă de simț politic. Da, mă rog. Dar nu mai e nimeni acolo și e doar Ciolacu. Și Ciolacu trebuie să le ducă pe toate. Și bietul Ciolacu, eu chiar îl cred că nu mai are loc de Ucraina. El e prea ocupat să eșueze cu alte lucruri, ca să mai se gândească și la Ucraina. El nu că se gândește la alte lucruri și le rezolvă, se gândește și eșuează. Dar și asta îi ocupă timpul și eșecul ocupă timp la Ciolacu. Și în rest nu mai e nimeni. La PNL e o șansă mare ratată, dar partidul e mort pentru că îl așteaptă pe Iohannis. Dacă Iohannis cum să spun, nu întinde mâna spre șervețel, PNL se lasă să fie plin de muci, nu se șterge. Dacă n-a întins domn președinte mâna spre șervețel. Și asta mă duce la un subiect care devine din ce în ce mai ciudat cu trecerea timpului. PNL nu observă că i-au rămas singurii români care mai sunt alături de Iohannis. Citeam un articol al lui Cosmin Gușă, domne, de ce nu l-a trădat seriu pe Iohannis, că serviciile nu știu ce fac președinți la ultima, nu mai e nevoie. Nimeni nu mai are încredere în Iohannis. Românii nu mai au încredere în Iohannis. Oamenii de la PNL care ne ascultă știu cifrele din sondaje, din sondajele interne. Instituțiile, nu mai funcționează nimic pe baza unor principii ale lui Iohannis. Nu a militat pentru lupta împotriva corupției. Nu mai există lupta împotriva corupției. A vrut să reformeze educația. Nu se reformează nimic. Toate instituțiile îl ignoră pe Iohannis. Este cum o să ajungă și Putin peste un an, deși evident că sunt alte paliere și alte situații. Deci PNL-ul e blocat și dacă nu le spune Iohannis folosiți Ucraina drept argument electoral, ei nu o să o facă. Și deci nu o fac. Și cred că lucrurile sunt chiar atât de simple. Până și aur ezită foarte mult. Remarcat cineva pe Twitter și am preluat ideea, eu uitasem de aur în contextul dronelor, pentru că aur n-a zis nimic. Deci aur n-a folosit deloc acest scandal. Și USR cu Drulă a apărut și el în peisaj și... Na. Dar, deci nu prea există cine să vorbească despre lucrurile astea, pentru că nu sunt ușor de încadrate în anul care vine, anul electoral, sau în planul preocupărilor de acum.
Reacția la USR a fost mai degrabă vehementă, dar la aur am observat și eu că e destul de discret. Nu e primul subiect pe care este foarte discret aur. Aur a lipsit niște subiecte majore și te-ai aștepta să le exploateze la maximum, dar cum bine observi, uneori nu o face. De ce nu o face?
O ipoteză, Teo. Hai să o vedem în săptămânile și lunile care vin. Așa e cu ipotezele. Aur are oameni buni la a crea, nu creativi în sensul de creativi din industria publicității, dar au echipa lor de comunicare foarte slabă la a reacționa. Foarte slabă. Și asta îmi sugerează că vorbim despre niște oameni care nu au practica parlamentară. Nu au ani lucrați cu partide ca să poată să vadă un subiect, să producă o reacție și cu acea reacție să domine scena. Și nu numai pe unele scandaluri. Mie mi s-a părut că pe toate scandalurile care nu sunt generate de aur, aur nu există. Asta nu înseamnă că aur nu câștigă. Dar aur nu apare. Pur și simplu ratează, dispare din peisaj. Zici că s-a închis partidul 3 zile, toată lumea a fost dată afară și reangajată pentru nu știu ce inițiativa a lor, dar weekendul ăsta aur nu mai există. Sau de luni până joi e scandalul cu Azile Grazei. Noi nu mai suntem în peisaj, noi nu mai existăm.
Deci explicația ta stă mai degrabă în faptul că e un partid mai degrabă nou care încă mai învață pe aici pe acolo ce să spună, ce să facă. Nu e vreo conspirație, adică faptul că ei nu vorbesc de drone rusești nu înseamnă neapărat că aur are vreo înțelegere cu cineva de la Kremlin, ci pur și simplu nu știu.
Nu, dacă aș fi la Kremlin, eu aș comanda unei facțiuni rusești din România, dați în statul român că e decredibilizat, dați în el acum, folosiți jocul nostru. Nu, ei totuși zic că sunt partid nou, sunt totuși de 3 ani de zile în politică și în 2019 Simeon a candidat și a luat 1%, el exista în politică. Și deja avea unele din grupurile care l-au susținut în 2020 și poate îl susțin și acum, erau alături de el. Oamenii ăștia nu mai sunt la 3 luni după alegeri. Au 3 ani, au scoruri mari în sondaje, în multe sondaje, mult timp. E o disfuncționalitate acolo în comunicare ceva mai serioasă. Dar poate că sunt, într-adevăr, și să privim lucrurile și așa, sunt situații când nu-i ajută, într-adevăr, să comunice, mai bine să depună orice fel de antipatie la adresa guvernării se pună în conturile lor electorale, deci metaforic vorbind, și asta este. Nu trebuie să mai pornească ei ceva. Dar e interesant să vedem dacă în 2024 nu cumva, când aur nu pornește un subiect, el nu mai există, ceea ce în campania electorală s-ar putea să îi ucidă. Pentru că ei nu vor mai putea să genereze subiecte la nivelul la care vor genera celelalte partide.
Da, e adevărat, de obicei în anii cu campanii electorale e o cacofonie incredibilă în care toată lumea țipă peste toată lumea și e mai greu să-ți faci loc. Dacă nu ai subiectele tale, dacă nu ai opiniile tale pe subiectele zilei, e destul de greu să-ți faci loc. Aur are însă de partea satura asta, faptul că este partid parlamentar, de bine de rău va avea acces în media cu toate boicoturile venite din zona puterii. Că în ultimii...
Scuze, da, aici să vedem dacă își înmulțesc performanța. Eu n-am auzit de parlamentarii aur decât când iese Simion cu o față foarte smerit, așa și zice, l-am dat afară pe ăla că își bătea nevasta, după 2 luni. L-am dat afară pe ăla că era beat și suna oameni la 2 noaptea, dar nimeni n-aude de parlamentarii aur, niciodată, în afară de Simion. Deci, aici să vedem, e un atu pe care poate îl folosesc, dar deocamdată nimic, nimic.
Da, s-au creat foarte puțin lideri aur. Așteptarea mea sinceră este ca pe listele pentru Parlamentul European și în candidaturile la primării și în candidaturile, în listele de candidați pentru Parlamentul Național să vedem o grămadă de vedete care astăzi nu fac parte formal din aur. Prezumția mea este că Alianța pentru Unitatea Românilor va încerca un soi de campanie așa prin care să atragă tot felul de nume, mai mult sau mai puțin celebre, astfel încât să-și poată susține campaniile electorale, 4 la număr de anul viitor, în care intră cu niște premize relativ bunicele. În sondaje AUR nu stă rău deloc. Dar n-aș vrea să ne ducem spre o analiză AUR, aș vrea să rămân cumva la Ucraina, dacă tot episodul ăsta ne-am ocupat de Ucraina. Și să te întreb, Barbu, dacă crezi că subiectul războiului va fi și unul din subiectele mari pentru 2024, cu toate cele 4 campanii electorale ale sale.
E greu de răspuns, pentru că nu putem ști dacă apare ceva și mai serios decât ceea ce s-a întâmplat. Paradoxal, s-ar putea să, când încercăm să măsurăm dacă va conta războiul, s-ar putea să nu conteze dacă încep negocieri, dacă linia frontului se prăbușește, fie unii sau alții avansând foarte mult, s-ar putea ca astea, lucrurile astea să conteze ceva mai puțin. Singurul scenariu, dar este foarte puțin probabil, în care Ucraina devine un subiect important pentru politicieni, pentru că devine important pentru populație și nu mai poate fi ignorat în focus grupuri și sondaje, este o ofensivă de imens succes a rușilor, care i-ar duce cam pe unde erau în februarie 2022, martie 2022, deci foarte aproape de Kiev sau pe care să cucerească Kievul. Numai că acest lucru pare destul de puțin probabil. Și atunci, cred că la cum văd lucrurile, orice fel de incidente de genul ăsta, drone, cum spunea Armand Goșu, dacă se prăbușește o dronă în Galați, de exemplu, nu pe lângă o comună din Tulcea, lucrurile astea ar fi mai degrabă integrate în niște teme mai mari. De exemplu, antipatia față de Iohannis și dorința de a avea o altă, cum să spun, un alt profil de președinte sau chiar mai direct un alt președinte. Se poate răspunde și politic. Aici foarte surprinzător de bine a jucat până acum PSD cu acest tâlvăr, de care n-a auzit nimeni. Eu eram convins înainte să te aud pronunțând numele că este tâlvar, deci iată o surpriză, și care în mod destul de surprinzător n-a fost încă dat afară din guvern. Probabil aici sunt mai multe, deci nu că trebuie să se miște Ciolacu, trebuie să se miște Iohannis. Iohannis trebuie să arunce acum pisica asta în altă curte. Trebuie cineva demis, altfel rămâne tocare el ca problemă și ca imagine. Și asta se răsfrânge asupra PNL.
Dar asta deci, se răsfrânge cumva și asupra României, dacă vrei, că ar fi al doilea ministru al apărării de la PSD care dispare după un incident legat cumva de Ucraina. Că dacă mi-aduc bine aminte, precedentul ministru, domnul Vasile Dâncu, a fost forțat să demisioneze, că n-a demisionat din proprie inițiativă, după ce a făcut niște declarații destul de ambigui referitoare la cum ar trebui dus războiul din Ucraina. Nu spunea domnul Dâncu că ucrainenii trebuie să cedeze, dar sugera ceva cu niște negocieri și așa mai departe. Și câteva zile mai târziu nu mai era acolo. Acum s-a întâmplat asta, tu spui că Angel Tâlvăr ar trebui să fie îndepărtat de acolo. N-ar arăta asta că România e mai puțin stabilă decât cred aliații noștri?
Da, pe de altă parte, Tâlvăr în România va însemna drone. Deci dacă îl scoți pe PSD, va trebui să-l ascundă înapoi pe Tâlvăr de prin toate pozele, să-l scoată, să-l photoshopeze din toate imaginile cu congresele PSD, pentru că omul ăla înseamnă drone, înseamnă încălcarea suveranității naționale și alte chestii la care, na, foarte multor români și nu neapărat naționaliști și conspiraționiști se ridică părul pe ceafă. Deci pur și simplu sunt niște lucruri terifiante. Dar arată ceva, modul în care ai pus problema arată că, într-adevăr, problema este mult mai adâncă și mai serioasă decât doar Tâlvăr sau Dâncu. Este o instituție care, armata care, iată, când are loc un fel de test ceva mai dur cu privire la capacitatea sa de a jongla cu ceea ce se întâmplă, se prăpădesc oamenii politici care vin acolo. Asta mi-aduce aminte cumva de cum era și încă mai este oarecum cazul la Ministerul Muncii. La Ministerul Muncii nu poți decât să greșești. Nu poți să dai vești bune. Nu poți decât să greșești, să nu poți să obții pentru pensionar ce vrei să obții, pentru că și muncii și protecției sociale. Și acolo e un loc unde nu prea poți să performezi foarte mult. Trebuie să te duci să mai iei Ministerul Familiei și alte lucruri. Deci sunt locuri care unde este foarte, foarte dificil să performezi. Și iată că acum descoperim și despre Ministerul Apărării că este unul din ele.
Întorcându-mă la întrebarea de mai devreme, o să o reformulez cumva. Se vor pierde sau câștiga puncte în cele patru campanii care vin pronunțându-se cuvântul, substantivul propriu Ucraina?
În contextul în care se demonstrează niște conexiuni ceva mai puternice între AU și Rusia, da, asta poate lovi pe AU foarte mult. Și este un scenariu destul de previzibil în lumea consultanței politice, nu că ar fi informații, dar este o mișcare de șac eminamente previzibilă, că un tur 2 în care intră Simion este prefațat, deci între cele două tururi o să aflăm niște lucruri despre George Simion. Și chiar adevărate, nici nu trebuie să fie false. Acum, că printre astea s-ar număra și conexiuni de genul ăsta, da, asta este de adevăr o lovitură destul de puternică la adresa AUR, inclusiv în rândul susținătorilor AUR, ca să fim foarte clari aici. Dar altfel, lăsăm la o parte scenarii de genul ăsta care sunt mai degrabă, cum să spun, senzaționale în natura lor. Probabil că nu. Revin la ce spuneam mai devreme. Românii simt și vor să li se dea lor atenție. Și agenda publică e dominată de subiecte interne și foarte, foarte concrete. Ăsta este un context în care atenția pe care să o dai politicii externe, cum să spun, e destul de redusă. Pot și știți ce circunstanțe ieșite din comun în istorie când, cum a fost cazul anilor 85-89 în România, când practic politica externă era importantă pentru că putea duce la prăbușirea regimului Ceaușescu datorită faptului că URSS schimbase direcția. Dar nu suntem într-o situație de genul ăsta. Și politicienii cred că simt și o să simtă că alte subiecte sunt mai importante. Începutul războiului e momentul ratat, apropo de ce spuneam mai devreme. De cumva o capacitarea energiilor civice. S-au mișcat niște oameni extraordinari, niște ONG-uri s-au mișcat absolut incredibil, dar după aceea lucrurile s-au stins pentru că n-au avut și o susținere, ca să zic așa, instituțională. Aveam un președinte, aveam un prim-ministru, adică erau niște oameni care aveau niște voturi în spate și care puteau cumva să mobilizeze un pic România, mental și psihologic. Și chiar să extragă ceva frumos, pentru că lupta Ucrainei aici este o luptă pe care noi am dus-o fără arme, am dus-o cu propriile limitări, cu o clasă politică în anumite momente imbecilă și într-un context internațional nu 100% favorabil. Este un drum pe care noi am mers. Dar cred că există și probabil calcule de altă natură ce înseamnă pentru economia românească intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Și probabil că astea mai retează din energie în tot felul de instituții ale statului.
Asta este o discuție pe care o să avem, promit, Barbu, într-un episod viitor despre Ucraina în Uniunea Europeană și ce înseamnă ea pentru România. Dar aș mai remarca niște lucruri plecând de la ce ai spus tu un pic mai devreme. Sunt de acord cu premisa ta că probabil nu se va discuta foarte mult de Ucraina. Aș adăuga că politica externă în ultimii 30 de ani a contat doar în măsura în care a produs efecte directe în societatea românească și aici e vorba de aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Și aș mai adăuga pentru viitoarea noastră discuție și un detaliu, modul pro-ucrainean din statele vecine Ucrainei scade. În Slovacia, de exemplu, e posibil să vină la guvernare Robert Fico, să se întoarcă. Ăsta este un soi de Ion Iliescu al slovacilor, nu știu cum să-l numesc altfel, tot apare, se întoarce mereu, și ale cărui atitudini sunt radical diferite de cele ale guvernului curent, în sensul în care e mai degrabă eurosceptic, mai favorabil Rusiei. La fel se întâmplă și în Polonia, unde o viitoare coaliție de guvernare de după alegeri ar putea să depindă de sprijinul unor formațiuni de extremă dreapta care și-au adus aminte că cândva în istorie ucrainenii au omorât polonezi. Ceva, un discurs asemănător cu cel al AUR de la noi, care își amintește adesea că ucrainenii sunt stăpâni pe teritorii care odată au fost românești. Episodul ăsta am vorbit mult despre Ucraina, ne-a forțat cumva actualitatea, dar îți promit, Barbu, că episodul următor ne întoarcem la ai noștri și vom vorbi din nou despre Marcel Ciolacu, despre domnul Klaus Iohannis ca președinte al românilor și mai puțin ca președinte al unei țări NATO și despre șirul lung, lung de catastrofe care s-au întâmplat vara asta, am mai discutat și într-un episod anterior și care continuă acum cu mini dezastrul ăsta cu dronele și sper să nu mai fie un episod nou până înregistrăm noi, dar nu m-ar mira să fie. Barbu, mulțumesc!